Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pandonga kulo kados mekaten panjenengan sae-sae kemawon nggih. Seratipun Ibu Berta Yan Sevita sampun kawula tampi kados pundi Ibu Berta menapa panjenengan dipun berkahi Gusti Allah nggih pandonga kula kados mekaten ugi kula nampi serat saking Ibu Hana Sumilah. Dinipun panjenengan ugi dipun berkahi dening Gusti Allah Ibu lan kita badhe sesarengan wonten ing salebetipun adicara kelangenan panjenengan nggih menika adicara margi utami. Mligi dipun panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika kula badhe aturi pirsa pilih adicara menika ngajak panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan saking kitab suci kita menika saking kitab Purbaning Dumadi ngantos Wahyu lan sameneika sampun dumugi ing kalih Tesalonika mangkaten nggih. Nah, para pamirsa, kula suwun panjenengan sampun nyawisaken wekdal sesarengan kalian kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih Paulus maratelaken. Piyambakipun tansah ngaturaken panuwun awit pasamuan Tesalonika menika. Nah, para pamirsa menika serat ingkang kita bikak kita andharaken wonten ing pepanggihan kepengker mekaten menika. Nah, para pamirsa, kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula kemutan dumateng Ibu Berta Yan Sevita, Ibu Hana Sumilah, kawula pasrahaken wonten ing asta paduka. Gusti berkahi kalih ibu menika keluarganipun lan putra-putranipun. Kawula nyuwun paduka jangkung. Tentunipun mboten kalih ibu menika kemawon nanging sedaya sedherek kawula ingkang samenika midhangetaken adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing serat kalih Tesalonika setunggal ayat sekawan nggih mangke sak rambungi alon-alon glothak-glathuk maju sithik-sithik kan nggih. Mekaten surasipun satemah ana ing pasamuan-pasamaning Allah aku kabeh padha mongkok ing bab anggonmu padha mantep sarta kumandel ana ing sadroning sakai panganiaya lan panindes kang padha kok sanggo. Para pamirsa tembung panganiaya inggih menika nggambaraken kasangsaran. Gereja mboten badhe ngelampai kasangsaran ageng nanging kita badhe ngelampai kasangsaran limrah. Kita sedaya tentu manggihaken perkawis sing jagat menika to. Menawi panjenengan mboten manggihaken perkawis tentu wonten ingkang lepat gegayutan panjenengan. Awit Gusti tentu paring disiplin putra-putranipun. Kemantepan inggih menika tembung ingkang dudut manah. Basa Yunani ingkang dipun jarwakaken ing basa Inggris patience ngandut makna harfiah ngadeg ing ngandhap. Liripun inggih menika dipun papanaken wonten ing ngandhap kathah sanget ingkang budidaya medal saking perkawis lan kasangsaran. Para pamirsa tiyang ingkang mantep tentu badhe saged teguh wonten ing ngandhap lan piyambakipun tetep badhe manggul momotan menika. Tiang menika mboten badhe mbucal momotan menika. Piyambakipun mboten budidaya nyepelekaken tanggung jawabipun. Tiang Kristen Tesalonika menika gadah paseksen sejatos ing jagating Rom ing jaman semanten. Kados ingkang sampun kula aturaken bilih Tesalonika menika laladan jajahan Rom lan tiang-tiang medal mlebet jajan menika kanthi mekaten mesti kemawon pawartos menika sumebar dumugi ing pundi-pundi. Kemantepan lan iman tiang-tiang Kristen menika mboten doyong ing pekdal nyonggo perkawis panganiaya lan kacilakan ageng. Rekoso kaya ngapa nek jenenge tresno karo Gusti Yesus ya kelet. Ngaten iki. Ora kok mung gelo sedelo terus mutung saka gereja ngono iki ya ora ana jamané ing wekdal semanten. Nah, para pamirsa, perkawisane satunggalipun perkawis ingkang aneh. Pangandikanipun Gusti nyatakaken bilih kita tentu badhe manggihaken perkawis sing salebetipun gesang menika. Petrus meratilaken bab menika kados mekaten. Piyambakipun nyerat wonten ing 1 Petrus 2:12. Para kekasih, aja padha gumun ing atase pendadaran abot sing padha kok sangga, kaya-kaya kowe ketaman barang sing ora lumrah. Para pamirsa, kala-kala kita mireng tiang Kristen canjang. Aku ora ngerti kenapa Gusti Allah ngejarake perkara iki nempo aku ya ora ana wong liya kang tau nglakoni kaya mengkene iki kejebakku. Langkung amanipun sanjang bilih pratela menika mboten leres. Nggih. Ora bener. Menapa kemawon ingkang kita lampahi tiyang sanes sugih nglampahi? Sanes perkawis ingkang aneh menawi kasangsaran menika nempuh kita. Gitu. Nah, para pamirsa, Petrus nglajengaken tembungipun ing 1 Petrus 2:13. Malah podo sauso syukur awit kue podo nandang saperenganing kasang seran Sang Kristus supaya kue keparang bungah semongso Sang Kristus rawuh. Para pamirsa, Petrus ngimotaken bilih tiang Kristen kala-kala anda tengaken perkawis kangge badanipun piyambak. Ing Petrus 2:11 kasrat ojo ono panunggalanmu sing nandang sengsara mergo mateni wong utawa maling utawa nyampuri urusan wong liya. Barenge tak ngisin-isin kene ta. Nah, tiyang Kristen saged manggihaken perkawis menawi piyambakipun kekathahan wicanten inggih menika nyatur tiyang sanes. Utawi tiyang menika saged nandang kasangsaran awit anggenipun boten jujur. Kasangsaran kados mekaten menika boten wonten untungipun. Para pamirsa, menika sanes satunggalipun disiplin gesang ingkang nuwuhaken kemantapan ya maling dihukum rayus lumrah. Liripun inggih menika nampi menapa kemawon ingkang nempuh ing gesang. Petrus nglajengaken wonten ing 1 Petrus 2:16. Nanging yen nggonmu nandang sengsara mau merga saka nggonmu dadi wong Kristen, kowe ora usah isin. Malah atur rupanipun marang Gusti Allah dene kowe diparengake nekseni asmane Sang Kristus. Kita nyemak pilih wonten bentenipun ing antawisipun disiplin kangge sinau mantep kalian paukuman kangge tiang awon. Gusti Allah paring disiplin putra-putranipun kangge perkembangan lan tuwipun umat kagunganipun menika. Gusti Allah ngersakaken supados putra-putranipun mantep lan gadah pengajeng-ajeng kegayutan mangsa tembi. Kita mboten perlu rumaos ngraosaken ayem wontening jagat menika. Menawi kados makaten, kita mboten malih gadah pengajeng-ajeng ing ngajengipun gegayutan rawuhipun Gusti. Kita lajengaken ayat gangsal. Iku sawijining tondo bukti bab adiling pengadilan ing Allah kang meratelake yen kowe kabeh iku pantes dadi wargane kratone Gusti Allah. Kowe kang saiki padha nandang sengsara marga saka kraton iku. Para pamirsa, kasangsaran kita mboten wonten gegayutanipun kalian kawilujengan. Nanging kasangsaran menika kemawon ingkang nyawisaken kita kadunungan kalanggengan. Ing wekdal panjenengan lan kula ningali dateng wingking gesang kita ing jagat menika saged tuki wonten ing antawisipun kita ingkang gadah pengajeng-ajeng manggihaken langkung kata disiplin ketimbang ingkang sampun kita panggihaken pengadilan tiang awon dipun miwiti ing ayat 8 lan inggih menika ingkang ngrumiyini. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 6. Jan pancen wis sak beneri munggo ing Gusti Allah malesake panganiaya marang wong-wong kang padha nganiaya kuwi. Para pamirsa, panjenengan semak wedha Gusti Allah ngadili Gusti Allah tumindak adil. Paulus nyukani pitakenan, apa Gusti Allah ora adil? Jawabanipun mesti kemawon, mboten nate. Gusti Allah adil. Panjenengan saged maos Rum 9:18. Para pamirsa, Ing wekdal menapa kemawon ugi ingkang Gusti Allah tindakaken mesti kemawon inggih menika leres sawetahipun. Nek Gusti Allah sinindakake mesti bener. Gusti Allah tentu kemawon boten badhe klintu. Panci kala-kala kita sambat kegayutan perkawis-perkawis ingkang nempuh kita. Kenging menapa saged kados makaten? Mesti kemawon awit kita ingkang budhu. Kita asring boten mangertos cara-cara ingkang dipun ginakaken Gusti Allah. Nanging Gusti Allah tentu kagungan karsa ingkang saged gumatos atas sedaya ingkang dipun tindakaken menika. Lan Gusti Allah menika adil ing wekdal anda tengaken kasangsaran ageng inggih menika pengadilan atas tiang dosa. Ayat 7. Sarto amrih leganing atimu kang podo ditindes lan uga tumrap marang aku kabeh. Semongso Gusti Yesus saka ing swarga ngatingal kidarebek ing para malaikate ngagem panguasane ing sajroning geni kang murup makantar-kantar. Panjenengan tingali to. Ing salebetipun perangan menika dipun ngendikaken bilih Gusti Yesus badhe rawuh ing salebeting pangadilanipun. Kita lajengaken ayat 8. Ngaten surasipun. Lan dawai piwales marang wong-wong kang padha ora gelem wanuh marang Gusti Allah sarta ora bangun miturut marang Injile Gusti Yesus Gusti kita. Ayat 9. Wong-wong iku bakal ngelakoni paukuman nandang karusakan selawase diedohake saka ing pangayunaning pangeran lan saka ing kamulyaning panguwasa. Katang kula pangandikanipun Gusti sayektosipun boten kathah maratelaken kegayutan swarga. Salah satunggal alasanipun inggih menika swarga sanget diningi rame-ramaken ngantos-ngantos kita mboten paham bas swarga menika. Lan Gusti mboten ngersakaken kita gadah pikiran ingkang kesangeten ingkang asipat kasuwargan menika. Awit ing jagat menika kemawon kita mboten beres. Gusti ngersakaken supados kita nggatosaken gesang kita wonten ing jagat menika lan manut kula Gusti mesti repot makarya ing saben wekdalipun. Kanthi tembung sanes Gusti kagungan karsa ingkang endah kangge gesang kita ing bumi menika lan mesti kemawon panjenenganipun ngersakaken supados kita nganepi ngelaksanani kersanipun menika para pamirsa. Kitab suci mboten namung meratelaken sekedhik kemawon bab kasuwargan nanging ugi meratelaken sekedhik kegayutan kahanan tiang ingkang kesasar. Kahanan menika saestu awon ngantos-antos Sang Roh Suci nutupi. Mboten wonten ingkang dipunaturaken kangge nglegakaken raos kepingin mangertos ingkang sanget. Mboten limprah utawi nepsu mbales dendem. Menawi Gusti Allah ngadili, pramila panjenenganipun mboten nindakaken pembalesan menika awit badhe mbales dendem. Gusti nindakaken sedaya menika kanthi tujuan maringi keadilan lan kasucianipun. Para pamirsa, kitab suci mboten gadah kekajengan supados nglegakaken anggenipun kita kepengin mangertos babagan rokok. Nanging ing salebetipun kitab suci cekak kathah dipun pratelaken gegayutan maneka pemut atas kita. Nanging mesti kemawon menika mboten ateges menawi neraka menika mboten nyata awit sangat cekedhik dipun rembak. Inggih to? Manut kula neraka saiktosipun papan ingkang nyata. Saiktosipun Sang Kristus piyambak ingkang langkung kata meratelaken gegayutan neraka dipun banding tiyang sanesipun. Awit inggih menika saiktosipun neraka menika sanget dening nyata. Para pamirsa, kula mboten badhe untung-untungan gegayutan perkawis menika. Kula namung badhe nyuplik menapa ingkang dipun pratelaken ing mriki. Panjenengane rawuh ing sajroning geni kang ngurup mekantar-kantar lan dawake piwales marang wong-wong kang padha ora gelem manuh marang Gusti Allah sarta ora mbangun miturut marang Injile Gusti Yesus, Gusti kita. Wong-wong iku bakal nglakoni paukuman nandang karusakan selawase diedohake saka ing pangayunaning pangeran lan saka ing kamulyaning panguwasa. Kadangkala kita mengetos bilih asing sanget neraka dipun dadosaken perkawis kegujengan wedha menika. Nanging menika mboten ateges neraka mboten wonten. Keyakinan kita kala-kala namung winates angenan. Upaminipun sampun misuwur menawi Hitler mboten badhe dados ladan peperangan ing Eropa. Lan Eropa mboten badhe dados latu ingkang makanter-kanter. Nanging menapa ingkang dumates Hitler ngobong Eropa kalian peperangan? Chamberlain manggih Hitler lan Mussolini lan Hitler sanjang malih bilih badhe kepanggihaken katentreman. Kita mboten gadah katentreman lan kita mboten ngraosaken katentreman ing salebetipun jagat menika. Leres to? Para pamirsa, kathah tiyang ingkang gadah pemanggih bilih Jepang mboten badhe nate nyerang Amerika nalika semanten ngeten. Lan pemerintah Amerika piyambak mboten pitados menawi Jepang saged nyerang Amerika lan gereja-gereja liberal ing jaman semanten mucalaken pangertosan tresna dumateng katentreman. Duka bangsa Amerika pitados menapa mboten ing Pearl Harbor pungkasanipun dumados serangan ingkang gegirisi, gitu. Nah, niki sejarah, gitu. Nah, para pamirsa, langkung saiki to nampi kasunyatan bilih neraka menika wonten. Sang Kristus wangsul dateng jagat menika ing mangke ing satunggalipun wekdal. Sang Kristus mesti rawuh. Ingkang kawitan panjenenganipun badhe ngasta umat kagunganipun medal saking jagat menika. Salajengipun rawuhipun Gusti badhe dados setunggal ancaman kangge tiyang duraka. Badhe dados pengadilan atas tiang-tiang duraka menika ingkang padha ora gelem wanuh marang Gusti Allah. Sarta ora bangun miturut marang Injil Gusti Yesus Gusti kita. Ing Yohanes 17:3 kasrat. Gesang sejatos inggih menika, menawi tiyang wanuh dhateng paduka Allah ingkang sejatos, ingkang boten wonten tunggilipun sarta tepang kalian Yesus Kristus utusan paduka. Menapa panjenengan ngersakaken nindakaken kawilujengan panjenengan? Gusti Yesus paling pangandikan ing Yohanes 6 ayat 29 pangandikane Gusti Yesus. Sing dikersake dening Gusti Allah supaya kok lakoni ya kuwi percaya marang wong sing diutus dening panjenengani. Inggih menika ingkang dipunwucalaken pangandikanipun Gusti. Para pamiyaso. Kula mangertos mboten limprah ngrembag gegayutan neraka lan pengadilan, malah paseksen-paseksen Kristen ingkang kita pirengaken lan waos kebak tembung aku, aku, aku. Kowe ngerti, aku sukses ing sadurunge bisnisku. Wah, aku nyelametake pernikahanku. Kepribadianku dirubah. Gusti Yesus mboten kathah dipun sebat. Pinten kathahipun paseksen ingkang nate panjenengan pirengaken ingkang ungelipun aku iki wong dosa kang pantes dihukum ing neraka. Aku mesti langsung menyang neraka. Aku kesasar lan Gusti nyelametake aku. Perkawis penting ingkang kedah dipun aturaken ing satunggalipun paseksen mboten menapa ingkang Gusti paringaken dumateng panjenengan. Nanging saking menopo Gusti Yesus merdika akan panjenengan. Inggih menika sedaya tujuan rawuhipun sang juru selamat kita. Para pamirsa. Gusti Yesus rawuh kangge nebus kita. Rawuhipun Gusti mboten kangge maringi kita kepribadian inggal utawi andadosaken kita dados tiyang kasil. Panjenenganipun rawuh kangge merdika akan kita saking neraka. Inggih menika ingkang mboten limrah. Mboten kathah ingkang remeh. Mirengaken paseksen menika. Sanget dening sekedhik tiyang ing wedha menika ingkang purun ngadhepaken tiyang kathah ing kasunyatan bilih tiyang-tiyang menika kesasar. Panjenengan bayangaken ing wedha panjenengan katilemaning bangunan ingkang kobong. Wonten tiyang ingkang inggal-inggal mlebet ing bangunan menika nyrametaken panjenengan. Tiyang menika nangekaken panjenengan, ngangkat panjenengan medal saking bangunan ingkang kobong menika. Para pamirsa, Gusti Allah remen dumateng panjenengan. Lan awit saking menika andadosaken panjenengan putranipun. Panjenenganipun ngasto panjenengan dateng dalemipun ingkang endah lan maringi panjenengan ganjaran-ganjaran ingkang ngiram-iramaken. Menawi panjenengan manggihaken wewenganing ngajengipun golongan tiang lan nyariosaken kekayutan tiang menika lan nglairaken anggen panjenengan ngajeni atas kawontenanipun, menapa menika ingkang adamel panjenengan matur nuwun. Menapa panjenengan badhe matur nuwun dumateng priyantun menika awit priyantun menika andadosaken panjenengan putranipun kula gadah pengajeng-ajeng makaten. Nanging rak panjenengan langkung matur nuwun awit tiyang menika sampun nempuh bebaya kangge milujengaken panjenengan saking bangunan ingkang kobong menika. Para pamirsa. Mboten wonten perkawis sanes singkang langkung penting dipun bandingaken pambudidaya ingkang dipun tindakaken Gusti Allah kangge milujengaken panjenengan saking latupati. Pengadilan atas ingkang kesasaran tentu badhe tumugi menawi panjenengan ngersakaken tetep manggen ing salebetipun gesang uwal saking Sang Kristus, pramila panjenengan tentu badhe dipun adili. Kedah wonten ingkang nyukani mangertos panjenengan gegayutan kasunyatan menika lan kula matur perkawis menika dumateng panjenengane wekdal menika sepindah malih sinten ingkang kesasar. tiang ingkang kesasar. Inggih menika tiang ingkang setunggal ora gelem manuh marang Gusti Allah. Lan ingkang kali sarta ora bangun miturut marang Injil Gusti Yesus Gusti kita. Dados wong sing ora gelem kenal karo Gusti Allah iku kang disebut kesasar. Wong sing ora bangun turut karo Injil Yesus Kristus kuwi wong kang disebut kesasar. Ngertos nggih? Nah, para pamirsa, kulo badhe mbangsuli ayat 9. Wong-wong iku bakal ngelakoni paukuman nandang karusaan selawase diadohake saka ing pangayunaning pangeran lan saka kamulyaning panguwasa. Sabeneka kula lajengaken ayat 12. Besok semongso panjenengane rawuh ing dina iku supaya kaluhurake ana ing antaraning para suci kagungani sarta supaya kabeh wong kang pracaya padha kagawuan awit paseksen kanggo padha ndak lairake marang kowe kabeh iku wis kok tampani kalawan pracaya. Para pamiyaso, rawuhipun Sang Kristus ing jagat menika kangge ngadili badhe beneraken tiang-tiang pitados ingkang sumindhe dumateng panjenenganipun. Lan perkawis menika andhatengaken kamulyan kangge Sang Juru Wilujeng. Kula wasaken ayat 11 lan 12. Awit saka iku aku kabeh tansah padha ndedonga. Uga kanggo kowe kabeh supaya Allah kita kersa nganggep marang kowe sembodo tumraping timbalane lan kalawan panguwase kersa nyampurnakake sediamu arep nindakake kabecikan sarta kersa nyampurnakake sake penggawining percayamu. Ayat 11, setemah asmane Gusti Yesus Gusti kita kaluhurake ana ing kowe kabeh lan kowe kabeh ana ing panjenengane miturut sihramating Allah kita lan Gusti Yesus Kristus. Makaten. Ayat 11 lan 12. Panjenengan katasaken dipun ngendikaken satemah asmane Gusti Yesus Gusti kita kaluhurake ana ing kuwi. Menawi Gusti Allah adawel panjenengan kasil kalih ing salebetipun ngatur arto lan panjenengan saged ngluhuraken Sang Kristus mboten dados perkawis. Nanging kados pundi kemawon kadang kula langkung kasengsem kalian wanita ingkang turun mboten gadah daya wonten ing griya sakit, wekdalipun telas wonten ing mriku, nanging wanita menika gadah paseksen ingkang makantar-kantar gegayutan Sang Kristus. Sang Kristus sampun mesti dipun luhuraken lumantar wanita menika. Para pamirsa sapunika pasinan kita lumebet ing serat kalih Tesalonika bab kalih. Para pamirsa wangsul ing salebetipun serat setunggal Tesalonika kawiwitan saking pasal sekawan ayat 13. Kita ngunderaken kawigatosan ing kapulungipun tiang pitados. Kita ugi ngrembak bab dintenipun Gusti. Mongso kasangsaran ageng lan rawuhipun Sang Kristus ing salebeting kamulyaning jagat menika. Ing salebetipun serat kintunan menika ingkang dipun tandhesaken inggih menika mangsa kasangsaran ageng. Nanging kita badhe madosi perangan-perangan ingkang sae piyambak gegayutan kapulungipun tiang-tiang pitados utawi gereja. Bab kalih ayat tunggal. Bab rawuh Gusti kita Yesus Kristus lan anggon kita bakal katunggalake kalawan panjenengani, panjalukku kabeh marang kowe para sedulur. Dipun pratelakaken anggon kita bakal katunggalake kalawan panjenengane ingkang dipun kancingaken ing mriki mesti kemawon inggih menika kapulungipun tiang pitados. Kita ningali ing mriki bilih pikiran kawitan rawipun Sang Kristus dipun pratelakaken ing ayat menika ing medal menika mboten wonten pangadilan. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin nggih tak terus iki dina candai wektune ora ana nggih. Nah, para pamirsa, kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka berkahi pangandikan menika Gusti dados kegiatan kawula sami. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.